እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሽት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ትመምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ በዓል መስቀል እዩ። መስቀል ንእተኽብሩ ንኩልኹም ኣመንቲ እንኳ ኣብፅሐኩም። ዝተኣናገደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኸብረ በዓል መስቀል ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ቅሕፅም እውን ተቐሪቡሎ። ናይ መስቀል ሙዚቃ እውን ከምኡ ክንጋብዘኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቂ እያ።
ንሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። በዓል መስቀል ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣደባባይ መስቀል እውን ከምኡ። ብምኽንያት እቲ በዓል መልእኽቲ ብፅሑፍ ዘመሓላለፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ዓባይ ብልፅግትን ንኩላትና ትምቹ ሃገር ንምግባር ዝጀመርናይ ዕላማ ምዕዋቱ ዘይተርፍ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ሓቂ ዝብድሁ ሓያላት ዋላ እውን እንተመሰሉ እናሓደረ ከም ስንቅኽ ፎክሲኦም ንሓቅታትና ዘቐብርዎ መሲልዎም ንግዜ ይሕገሱ፣ እቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ድማ ሓቅታትና ዝተቐብረ መሲልዎም ይሓዝኑ ይብል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘሕለፍዎ መልእኽቲ። እዚ ግን ባህሪ ሓቂ ካብ ዘይምርዳእ ዝምንጭኡ ንሓቂ ምብዳህ እምበር ምስዓር ምቅዋም እምበር ምጥፋእ ፈፂምካ ኣይከኣልን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ሎሚ ብሕልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በዓል መስቀል ብድሙቕ ተኸቢሩሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ልዕሊ እታ ቤተ ክርስትያን ይፍፀማሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ደው ንክብል ፀዊዖም ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንኣርባዕተ ውድባት ፖለቲካ ኣፍልጦን መረጋገፂ ወረቐት ለውጢ ሽምን ከም ዝሃበ ካብቲ ቦርድ ዝተረኽበ ሓበሬታ የርኢ። እቲ ቦርድ ነዚ መረጋገፂ ወረቐት ሽም ለውጢ ዝሃቦም ውድባት ፓርቲ ህዝቢ ዓፋር፣ ምንቅስቃስ ነፃነት ኦሮሞ፣ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ንሰላምን ፍትሕን ህዝቢ ጋምቤላን ዝተባሃሉ ምዃኖም እቲ ዜና ይሕብር። ኮሚሽን ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ካናዳ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደት ዓዋት ሎተሪ ሚካኤላ ፅባሃ ገብሩ ቀቲሎም ኢሉ ንዝጠርጠሮም ክልተ ሰባት ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ። ካብ ካናዳ ዝኸደ 41 ዓመት ዝዕድሚኡ ሚካኤላ ፅባሃ ቅድሚ ክልተ ዓመታት 10 ሚልዮን ዶላር ሎተሪ ብምዕዋቱ ኣብ ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ዝፍለጥ ዝነበረ ሰብ እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፖሊስ ኮሚሽን ኣዲስ ኣበባ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታው ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ብተመሳሳሊ እፀገነት ኣንተነህን ዝተባሃለት ሰራሕተኛ ሕሳብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቀቲሎም ዝተባሃሉ ሰለስተ ሰባት እውን ከም ዝሓዝቡ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፖሊስ ነታ ከተማ ሃብ ገበን ነፃ ክገብሮ ብዝቐነየ ወፍሪ ድንገተኛ ፍተሻ ሓያለ ዘይሕጋውያን ኣፅዋራት ከም ዝሓዘ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምእታውን ምውፃእን የፍርሃና ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ከተማ ገበናት በዚሑ ኣሎ ክብሉ ስጋኣቶም ክገልፁ ምፅንሖም ይፍለጥ ይብል መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም። ኣብ ደቡብ ኦሮምያ ብሽም ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንዝንቀሳቀስ ጉጅለ ዝመርሑ ኣቶ ጉልቻ ደንጌ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ወረዳ ኣሬሮ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዝተፈፀመ ቀትለት ጉጅለኦም ከም ዝፈፀሙ ገሊፆም። ኣቶ ጉልቻ ደንጌ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ጉጅለኦም ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ነዚ ቀትለት ዝፈፀመ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እቲ ከባቢ ምግሃሳት ይፍፅሙ ስለ ዘለዉ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዝ ሓለፈ ረቡዕ ኣብ መሓዳሪ ዘባበሮና ኣቶ ጉየ ገልገል ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ሻምናይ ክፍሊ ዝምሃር ቆልዓ ይርከቦም ምባሎም ይዝከር። ኣቶ ጉልቻ ግን ብዛዕባ ዝተሓቲቶም ዝፈፀሞ ጉጅለኦም ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ መኪና እዩ፣ ብረት እውን ማሪክና ኢና፣ ወተሃደራት እውን ቀቲልና ኢና። ኣብታ ወተሃደራዊት መኪና ቆልዓ ይንበር ኣይንበር ንፈልጦ ነገር የለን፣ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ መኪና እዩ ክብሉ መሊሶም ይብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሱዳናውያን፣ ሶማላውያን፣ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 66 ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ካብ ዝርከብ መዳጎኒ ወፂኦም ትማሊ ሓሙስ ናብ ሩዋንዳ ተወሲዶም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ነቲ ጉዕዞ ከም ዝመወለውን ተፈሊጡሎ። ሊዛ ሽለይን ካብ ቤት ፅሕፈት ዩኤንኤችሲኣር ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
مجمرة أزوارحي أم منغور واندا UNHCR حبرة أفريكان زتبسحة خصوص مسرح موسع تباهيلو زتسوع سممع فلامو تتكم تكوينو مالو زوم سدتن يتات وهاب قال UNHCR بابار بالوش VAA أبزهاب وقال تكالوم تناي موسع سراح قصر تسبيتن تسفانا للنايلوم نيرواندا مأخل معقوب سدتن يتات نحموش تميتي سبات نايم حاز عقمي كمزلوون وسخم قليصوم.
But it doesn't mean that Rwanda will only have 500. We hope that as people come in.
Ezimalat Rwanda hamushtam itisabat raya khitqbal malat aykonan zimatsu sabat zalaqaf ta'kharaqbun nabzahashaw hus kababi kigazun tasfa negaber abzuqsulu maqaltat somunatin tosqt sidatanyatat kabli biyakno tsuun tasfa negaber.
UNHCR ኣብ መዳጎኒ ማእኸላት ሊብያ ንልዕሊ 3,000 ስደተኛታት ከም ዝመዝገበን ልዕሊ 5,000 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ግን ብመንግስቲ ኣብ ዝውነኑ መዳጎኒታት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ተታሒዞም ከም ዝርከቡን ሓቢሮም ባሎች ካብቶም ዝተወስዱ 66 ስደተኛታት እቶም 22 ናዳይ ዘይብሎም ቆልዑት ምዃኖምን ገሊኦም ንልዕሊ 4 ዓመታት ኣብኡ ከም ዝነበሩ ገሊፆም ኣለው እቶም ስደተኛታት ከዋና ከተማ ኪጋሊ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ጋሾራ ከም ዝተወስዱን መዕረፊ ምግቢ ማይን መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ረድኤት ናውትን ከም ዝተዋሃቡን ተፈሊጡ ኣሎ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓውሲ ወታደራት ሱዳን ዝኾኑ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ሓለ ሱዳናውያን ሓዊሱ 138 ኣፍሪቃውያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሊብያ ክሰግሩ ክፍትኑ ከለዉ ከም ዝሓዙ ኣፍሊጦም እዚ ናይ ሱዳን ቅልጡፍ ሓይሊ ኣርኤስኤፍ ዝተባሃለ ከም ዝበሎ እቶም ዝተታሕዙ ደቂ ቻድን ኢትዮጵያውያንን ምዃኖምን ኣብቲ ንሊብያን ቻድን ሱዳንን ዘዳው ብምድረ በዳ ከም ዝሓዝዎምን ገሊፆም ኣለው ሓለዋ እዚ ሓለዋ ሱዳን ኣርኤስኤፍ ዝተፈላለየ መንነት ዘለዎም 138 ሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሊብያ ክሰግሩ ክፍትኑ ከለዉ ሒዘ ኣለኹ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡሉ ኣብቲ ዞባ ዳርፎር ዝነበረ ኩናት ብሰፊሕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝክሰስ ዝነበረ እዚ ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ንዘይሕጋውያን ዝሰግሩ ሰባት ንምግታእ ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሩሉ ሕጂ እውን ካብ ሱዳን ዝምልከት ዜና ከይወፃና መሰጋግሪ መንግስቲ ሱዳን ብሰንኪ ቁጠባውን ፀጥታውን ስግኣት ምስ ሊብያን ማእኸላይ ኣፍሪቃን ዘዋስን ዶባቱ ቅልጢፉ ክዕፆ ወሲኑ ኣሎ ቤት ምክሪ ሉኣላዊ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዶባት ክልቲኣቶም ሃገራት ዝንቀሳቀሱ ተሽከርከርቲ ጎነፅ ኣብ ምልዓል ተሳቲፎም እዮም ዝበለ ክኾን ከሎ ነቲ ስግኣት ዝበሎ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን እዚ መግለፂ ዝተዋሃበ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ምስ መንግስቲ ደቡብ ዳርፉር ዘካየዶ ልዝብ ስዒብ እዩ እዚ መግለፂ ሱዳን ምስ ቻድ ዘዋስን ዶብ ኣይረቑሑን ሱዳንን ቻድን ናይ ፀጥታ ስምምዕ ሓለዋ ዶብን ከም ዘለዎን ይፍለጥ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ሊብያ ብደብዳብ ነፈርቲ 17 ተዋጋእቲ ዳዕሽ ቀቲላ ክብል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሪኮም ኣፍሊጡ ኣፍሪኮም ኣብ ዘውፅኦ ነዚ ፀረ ዳዕሽ መጥቃዕቲ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 10 ሚሊሽያታት ቀቲሉ ዝብል ፀብፃብ ቪኦኤ ኣረጋጊፁሎም ብመሰረት መግለፂ ኣፍሪኮም ብሰሉስ ዝተካየደ መጥቃዕቲ 11 ሚሊሽያ ዳዕሽ ቀቲሉ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን 8 ቀቲሉ ኢሉ ኣሎ እቲ መጥቃዕትታት ነፈርቲ ብመሰረት ዝተገብረ ውዕል ምስ መንግስቲ ሊብያ ብምትሕባር ዝተካየደ እዩ እውን ኢሉ ኣሎም ኣብ ሊብያ ዘሎ ምቁልቃል ኩነታት ፀጥታ ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ዘለዎ ሚሊሻታት ክስስኑ ገይሩ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እቶም ብሰንኪ ምስ ተፀናፃኒ ዘለሓኮ ሪፖርት መድረክ ክትዕ ዝኸፈቱ ኣባላት ኮሚቴ ስለያ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ይገንሕዎም ኣለው ካብ ወኪላትና ዝረከብናዮ ፀብፃብ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ
ቅድሚ እቲ መድረኽ ምስማዕ መጀመሩ ትሕዝቶ እቲ ተፀናፃኒ ብእንግሊዝኛ ዊስል ብሎር ዘሕለፎ ሓበሬታ ናብ ሚድያታት ተዘርጊሑ እዩ እቲ ተፀናፃኒ ከም ዝብሎ ብርክቲ ዝበሉ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ፕረዚደንት ትራምፕ ንስልጣኖም ተጠቒሞም ናይ ወፃኢ መንግስቲ ኣብቲ ንዓመታት ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ንክኣቱ ይዕድሙ ኣለው ከም ዝበሉ ይጠቅስ እቲ መረረት ወሲኹ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ነቲ ዝረበሉ ዘሎ ኣበር ናብ ህዝቢ መንታን ከይወፅእ ክሓብኦ ፈቲኑ ኢሉ ይወቅስ ካብ ኒውዮርክ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዝተመልሶ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግና ንገለ ክፋል እቲ መድረኽ ምስማዕ ከም ዝተኸታተሉ ነቲ መድረኽ ንዘዳልውዎ ዴሞክራሲያውያን ግን ሕንከት ዘይብሎም ኢሎም ወቐስዎም
It's another witch hunt. Here we go again. It's Adam Schiff and his crew.
Kalizur hadaniyu ka'a jammarom.
ኣዳም ሺፍን ኣባላቱን እዮም ይምህዙ ሓቢሮም ኮፍ ይብሉን ይመኽሩን። ዘሕፍር እዩ። ንሃገርና ኣዝዩ ዘሕዝን ነገር እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ማንም ፕሬዚዳንት ፈጺምዎ ዘይፈልጥ ኣብዘን ዝሓለፉ ክልተ ዓመትን መንፈቕን ፈጺመ ኣለኹ።
እዚ ዳሕረዋይ ምስሕሓብ ዝጀመረ ዝሓለፈ ሰሙን ዘይተፈልጠ ተጸናጻኒ ኣብ ውሽጢ ስለ ኣሜሪካ እቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ፕረዚደንት ኡክራይን ዝነበሮ ዕላል ቴሌፎን ዘሻቕል እዩ ኢሉ ምስ ኣቃልዐ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ጉዳይታ ህንዲ ዝተቆፃፀረቶ ካሽሚር ጣልቃ ካኣቱን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ኒክሌር ዝውንና ሃገራት ማለት ህንድን ፓኪስታንን ኩናት ከይለዓል ክህገት እንተማሕፂኖም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ሎሚ ንሓፈሻ ዋዕለ ሕብረት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ። ኣብ ማይን ፅሬትን ዝነጥፍ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዩኤን ዋተር ምሕደራ ማይ ነቲ ኣብ ዓለማዊ ዋዒ ኣበርክቶ ዘለዎ ምልቃቅ ጋዝ ናብ ኣየር ዝወሃብ ትርጉም ይሓላልኮ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ናይ ጀኔባ ወኪልና ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ነዚ እውን በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ብመሰረት ሪፖርታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓለምና ካብ ዘጓንፉ ተፈጥሮዊ ሓደጋታት እቶም 90% መበገሲኦም ማይ ኮይኑ ኣሎ። ውሕጅ ብርቱዕ ዝናብ፣ ረስኒ፣ ደርቅን ካልኦትን ማይ ተንከፍ ምዕባልታትን ሞት ዓሰርተታት ኣሸሓትን ቁጠባዊ ዕንወታትን ተደማሚሩ ኣማይት ቢልዮናት ዶላራት ኪሳራ ኣብ ምስዓቢ ይርከብ። ዋቢት ቃል ሕቡራት ሃገራት ዳንኤላ ቦስትሮም ምሕደራ ማይ ኣብ ለውጢ ኩነታት ኣየር ከም መፍትሒ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ትብል። እንተኾነ እዞም ኣንፈት ፍታሓት ሸለል ከምዝ ተባሃል እያ ትጠቅስ።
በቐሊሉ ዝርከብ ሃፍቲ ስለ ዝኾነ ማይ ፖለቲካዊ ቆላሕታ ኣይረክብን ዘሎ። ብዛዕባኡ መንግስታውን ፖለቲካውን ትኽረት ረኺቡ ክንርኢ ድሌትና እዩ።
ኣብዚ ቀረባ ንማይ ዝምልከት ዝወፀ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ክሊማዊ ለውጥን ማይን ንምውሃድ ዝጠቅስ እስትራተጂ ኣብ ምትግባሩ ዝሕብሩ ጥናት ትሒዙሎ። ገለ ካብቶም መደባት ሓምላይ መደባት ምትእትታው ከምኡ እውን ይጠፍኡ ዘለዉ ጠሊ ዝበዝሖም ከባብታት ምዕቃብን ዝብሉ እዮም። ዳንኤላ ቦስትሮም ትቕጽል።
Wetlands, they cover about 3% of the earth.
ጠሊ ዘለዎም ከባቢታት ንናይ ዓለምና 300ታዊ ስፍራ ይሽፍኑ። ከምኡ ኮይኑ እውን ክልተ ዕፅፊ ዱራት ዓለምና ካብ ዝሓዝዎ ካርቦን ይዓቕሩ። ስለዚ ነዞም ከባቢታት ብምዕቃብ ንፅልዋ ለውጢ ኣየር ምንካይ ይከኣል።
ሪፖርት ማይ ሕቡራት ሃገራት ዝልቀቑ ጎዳእቲ ትኪ መጠን ማይ ብምውሳኽን ብምዕቃብን ምቁፅጻር ከም ዝከኣል እዩ ዝሕብር። 123 ሃገራት ማይ ብምዕቋር ሩባታትን በዓትታትን ብምሕላው ን400ታዊ ህዝቢ ዓለም ዝረብሕ ስራሕ ይዓያ ከም ዘለዋ እውን ገሊጹ ኣሎ።
ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። በዓል መስቀል ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ጎቦ ጮምዓ ሎማዓንቲ ኣማስዩ ብድምቀት ተባዒሉሎ ምልጌታ ፅበሃል ይኹልና ኣሎ።
ጎቦ ጮምዓ ኣብ ከተማ መቐለ ምብራቃዊ ኣንፈት ዝርከብ እዩ። ኩልግዜ መስከረም 16 ድሕሪ ቀትሪ ናብቲ ጎቦ ኣኽበርቲ እቲ በዓል ብምድያብ ብዝተፈላለዩ ባህላውን ሃይማኖታውን መንገዲ የኽብርዎም። ሎማዓንቲ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ተሳትፍቲ እቲ በዓል ድማ ዝተረኸብሉ እዩ ተኸቢሩ። መጋባይ ኣላፍ መምህርቲ ኣምራት ታደሰ በዓል መስቀል ሰላምን ፍቅርን ዝስበኸሉ በዓል እዩ ይብሉ።
ኣምላኽና መድሒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እቲ ዕዳና ዝደምሰሰልና ፍቕሪ ዝኣወጀልና ሰላም ዝነገረና ፍቕሪ ዝተሰበኸሉ በረከት ዝተሰበኸሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ብድምቀት ካብተን ዘለዎ ዓብዪ በዓላት ሓደ ዓብዪ በዓል ኢላ ትሕዞ በዓለ መስቀል እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ ነፃነትና ዝተኣወጀሉ ካብ ዲያብሎስ ነፃ ለወፃናሉ ካብ እስራት ተፈትሓናሉ ስለ ዝኾነ እዙ ኢላ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብዓብዪ ክብሪ ተኽብሮ ማለት እዩ።
ኣብ ምኽባር እቲ በዓል ዝረኸብኩም ኣይተ ዳዊት ኣብርሃ ዝተብሃሉ ነባሪ ከተማ መቐለ በዓል መስቀል ኣብ ጎቦ ጮምዓ እናደየቡ በብዓመቱ ከም ዘኽብርዎ ዝተዛረቡ ኮይኖም ብፍላይ ሽግ ወሊዖም ካብቲ ጎቦ ዝወርዱ መናእሰይ ኣብ ማእኸል ከተማ ኮይንካ እንትትሪኦ ፍሉይ ስምዒትን ምስልን ዝፈጥር ኢሎም።
እቶም ወጣ ካብ ላዕሊ ችቦ ምስ ተወልዐ ወያ ወየ እናብሉ እናጨፈሩ ክወርዱ ከለው ብታሕቲ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ
ብዙሓት ይበዕሉ ነቲ ከተማ ከም ግርማ ሞገስ ይዎ እና እቲ ኢንተረስቲንግ ምዕሩግ ዝኾነ በተለይ እቲ መብራህቲ ምስ ናይ ፀብራኡ ምስ ናብ ሰማይ ዓይነት ምዃኑ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እና ፓተርኑ ዝሓለዎ እውን ይብለካ ደለ
ናይቲ በዓል ናይ ክብሪ ጋሻ ዝነበሩ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል እንኳዕ ንበዓል መስቀል ኣብፅሐኩም ኢሎም በዓል መስቀል ጮምዓ ኣብቲ ጎቦ ንዘመናት እናተኸበረ ዝመፀ ምንባሩ ድማ ተዛሪቦም
ንብርሃን መስቀል ወድሓን ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ክብል ብሽም መንግስትን ብሽመን ዘለኒ ተሓጓስ ገፀልኩም ፈቱ ኣብዛ ጎቦ እዚኣ ያው ናይ ባዕላ ታሪክ ኣለዋ እዩ ብዙሕ ግዜ ዝኽበር ዝነበረ እቲ ዋና ነገር እዚ ታሪክ እዚ ናይ ነዊሕ ግዜ እዩ መስቀል ሃይማኖታዊ እዩ ህዝባዊ እዩ ባህላዊ እዩ ታሪካዊ በዓል እዩ ካብ ዝተወሰነ ግዜ እንዳሓር ድማ ብዝተፈለየ መንገዲ ኣብ ዝገቦ ክኽበር ጀሚሩ ኣሎ እዩ
ኣባላት ማሕበር ጮምዓ እቲ ጎቦ ክለምዕ ዝነኣድ ስራሕቲ ይፍፅም ኣለው ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንካልኦት ስራሕቲ ድማ እዚ ተመክሮ ዝኸውን ኢሎም ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምሕደራ ጠሚቱ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረ ፅዮን ሕቶ ሰናይ ምሕደራ ንምፍታሕ መንግስቶም ጠመተሂቡ ከም ዝሰርሕ ገሊፆም
ኣብዚ ከተማ ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ይፍለጥ ኣብ ትግራይ ዘሎ ይፍለጥ ናይ ልምዓት ኣብ ከተማና ዘሎ ሽግር ይፍለጥ ኣብ ካሊእ እውን ይፍለጥ ኣብ መናእሰይ እውን ዘሎ ዝደልይዎ ክፍትሐሎም ዝፅበይዎ ብዙ ሽግራት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ከምታ ናይ ዓሚ ሕዞን ቀደም ሰዓብ ናይ ጉዳይ ተቐሚጥና እዘን ፀገማት እዚአን እናተሓጋገዝና ፀገም ብዝተኸኣለ ፍጥነት እናፈታሕናዮ እናማዕራርናዮ ንኩሉና ዝኸውን ለውጢ ከም ነምፀውን ብዝበለፀለ ዘን ዝሓሸ ስራሕ ካብቲ ሓለፈ ልምዲ ወሲድና ዝሓሸ ስራሕ ከም ዝሰርሐ እውን ክረጋግፀልኩምን ይፈቱ
በዓል መስቀል ኣብ ማእኸል ዓጋመ ከተማ ዓዲግራት ብብርኪ ትግራይ ፅባሕ ብድምቀት ክበዓል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ነመስግን ሙልጌታ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ በዓል መስቀል ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብድሙቕ ተኸቢሩሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መስቀል ኣደባባይ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዓል መስቀል እዩ በዛ ሙዚቃ እዚኣ ክጋብዘኩም
ደመና ጋሊሃ ፀሓይ ምስ በረቐት ብገልገለ መስቀል ምስ ወቅበት መድሪ እንኳዓብ ፅሐአና ንብርሃነ መስቀል ትምሳል ቅዱስ ፍቕሪ ኣሜን ሸውት ሒዛ ሸይ ሓዚላ መፀት መፀት መስቀል ወለላ شويت حزيلا سوي سوي صحبا عبينا اسمس بلعا كل خاتتنا جمعا على تمسك الله بالرو كل خاتتنا قندعرو شقنا برحي غمشي معا كدمغان ختمنا كدمخونا تقرينا خويي نبل هويا هويي
ድምፃዊ ኪሮስ ግርማይ ነመስግን ንመስቀለይ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ቅሕፅልሚ ክንሓልፍ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ መደብ ቅሕፅልሚ ሓደ ትሕዝቶ ኢና ክነቕርበልኩም 32 መናእሰይ ሒዛ ኣብ መወዳእታ 204 ዓ.ም ዝተጣየሸት ጉጅለ ባህላዊት ሙዚቃ ትግራይ ሻውዓይ ዓመታ ምኽባራት ኣፈሊጥሎ ኣለም ፍስሓ ከምዚ ክቕርቦ እዩ
ኣብ ተፈላለዩ መድረኻት ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ተሓንጊጣ ባህላዊ ልባሳት ለቢሳ እትረአ ጉጅለ ባህል ትግራይ እያ ንኩሎም መድረኻት ባህላዊ ትሕዝቶ ተላብሶም ድምቀት ክህልዎም ትገብር ገብረ ማርያም መብራህቱ ወይ ድማ ማዕተበይ መስራትን ኣቦ ወንበር ጉጅለ ሙዚቃ ባህሊ ትግራይ እዩ ገብረ ማርያም ማዕተበይ እናተባህለ እዩ ዝፍለጥ ስለምንታይ
ማዕተበይ ዝብለለ ብ1990 97 ዓመተ ምህረት ማዕተበይ ልብል ነጸላ ዜማ ልስራሕ ስራሕ እዩ። ስለዚ ያው 50 ጓይ ኮይኑ እውን ኢልኸት መብዛሕትኡ ግዜ ያው ብማዕተበይ ልፍለጥ ማለት እዩ።
እስኪ ማዕተበይ ንእሽተይ ተኣዝማች
ማዕተበይ ማዕተበይ መንዩ 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 ኧረ መንዩ ዝቕንጥበኪ ካብ ልበይ።
ድሕሪኡ ስራሕ ዮም ስራሕ እንታይ ኣለዎ ምስ ሙዚቃ ተታሓዘ?
ብዙሕ እዩ ማለት ግጥሚ ዜማይ ንሰባት ይህብ እየ። ንኣብነት ንማህሌት ሕሉበይ ልብል ዜማ ናተ እዩ። ናይ ተወልደ የማነ ንገሰለይ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝደረፎ ዜማ ናተ እዩ። ናንግዛቸው ሰሎሞን በዓሉ ሰብዓ እንደርታ ዝደረፎ ደርፊ፣ ናተንቤን ሎሚን ሎሚን ዝደረፎ ደርፊ፣ በዓሉ ዙ ክዕበይለ ልብል ደርፉ መብዛሕትኡ ሆያ ሆየ ምናምናት ናተ እዩ። ናይ ህፃናት እውን ሙሉእ ካሴት ፊደል ልብል ብ2001 ዓመተ ምህረት ምስ ፍሳነ ናሽናል ሙዚቃ ቤት ኮይና ሙሉእ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ማለት እዩ ኣብ ሒሳብ፣ ኣብ ማሕበረሰባዊ፣ ኣብ ጥዕና ምስ ኣብ ቤተሰብ ዝሓዘ ናይ ህፃናት ፊደል ልብል ሰሪሐ እየ። መብዛሕትኦም እዞም ብህፃናት ትሪኦም ደርፍታት ደርጋ ናተኦም ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም ብሚድያ ኣለዉ።
ገብረ ማርያም ሓንቲ ነዊሕ ዕድመ ዘለዋ ጉጅለ ባህሊ ትግራይ ከም ዘለትኩምን ይፈለጥ እሞ ንዛዓ እውን ንስኻ ንነዊሕ ግዜ ዘተሓበርካ ኢኻ ከመይ ተወዲባ? ንምንታይ ዕላማ ተወዲባ?
እዛ ጉጅለ እዚኣ ብ2004 ናሓሳ 14 መዓልቲ እያ ተጣይሻ። ስለዚ ያው እታ ዕላማ ናይ እዛ ጉጅለ እዚኣ በቃ ዘይተበረዘ ባህሊ ምዕቃብ ቋንቋ ምዕቃብ ና ወረድካል ታሕቲ ምስራሕ ንሕብረተሰብ ምውራድ ምትኽኻ እዩ ዝስርሓ ማለት እዩ።
ግርም ኩሉ ግዜ ኣብ ተፈላለዩ መድረኻትን ኣጋጣሚ ናይ ምርኻብ ዕድል ኣጋጢሙና ባህላዊ መሰረት ዝሓዘ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ሞ እስኪ ኣብ ምንታይ ምንታይ ኹም ትኩረትኩም ትገብሩ?
ለይ ስራሕናዮ ስራሕቲ የለ። ለምሳሌ 2005 ሰላም ኮንሰርት ልብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግዮን ሆቴል በዓል ኣልፋ ቡሩንዲ ዘለዎ ስራሕ ናይ ሃገርና እውን በዓል ማሕሙድ ኣሕመድ ኣሎማየ ሸቴ ብዙሓት ደረፍቲ ናይ ሃገርና ዝፍለጡሉ ብሓደ ሓደ ምድረኽ ሰሪሕና ኢና። ኣብ ክልልና ክልልና ወኪላ ልትኸድ ናብ ካሊእ ክልላት እዛ ጉጅለ እዚኣ እያ ለይ ኸዶቶ ዓዲ የለ ብሙለን ክልላት ከይዳትን እያ። ለምሳሌ ብሄር ብሄረሰባት ክተርኢ ትኸድ እሳ እያ። የኢትዮጵያ ባህል ሳምንት ተርኢ እሳ እያ። ካሊእ ዓበይቲ ብክልልና ዝኾኑ ብፌደራል ደረጃ ክዘጋጀተሎ ግዜ ክልልና ወኪላ ልትኸድ እሳ እያ። ኣብ ክልልና እውን ኣሸንዳ ትመፅ ተሎ ዝሰርሕ እሳ እያ። መስቀል ትመፅ ተሎ ዝሰርሕ ጉጅለ እሳ እያ። ካልኦት ሃይማኖታዊ ይኹኑ ባህላዊ በዓላት ትመፅ ዘለዎ ዓበይቲ ትሰርሖ እዛ ጉጅለ እዚኣ እያ። ካብኡ ሓሊፉ ካብዚ ዓድና ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ እንደገና ሎም ዓመት ማለት እዩ ናብ ኣልጀርያ ካብ ጉጅለ ባህል ትግራይ ኣሸንዳ ዩኒስኮ ዘዘጋጀዮ ወኪለን ከዳን ነረን ኣጋጣሚ ትማሊ የን መፅ ኒዋ። ስለዚ ክሽካ ከምዚ ትምንቅስቃስ ከምዚና ንኸድ ማለት እዩ።
ኣብኡ ከለካ እንታይ እንታይ መሳርሕታት ጥቀም እስኪ ምንታን ነቲ ሰማዒና እውን መላለዩ ይኸውን ጉጅለ ባህል ትግራይ እንታይ እንታይ መሳርሕታት ጥቀም?
ንትጥቀሞም መሳርሒ ኩሎም ትውፊታዊ እዮም። በቃ ክራር፣ ጭራዋጣ፣ ባህላዊ ኮሮ፣ እምብልታ፣ ሸምባቆ፣ ቤዝ ክራር ንጫወቶ መሳርሕታት እዚኦም። ጥሩምባ ኣሎ። ካብኡ ናይ ኩናማ ትኾንተሎ ካብቲንቲን ትበሃል ጊላላ በዕሉ ትቆልዓ ሒዙ ደርፋ ናብ ካብ ዓጋመ ክኾንተሎ ግዜ እንደገና ታቱላ እኒአና ካብ ቀርኒ ዝተሰርሐ ታቱላታት እኒአና። ስለዚ ኣብዚኦም እንትን ገርና ኢና ንሰርሕ። ዓበይቲ ክብረ በዓላት ክኾንተለዉ ደግሞ በገና ንውስኽ በገና ወሲኽና ኢና ንሰርሕ። በገና ዝጫወት ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ሰብ ሓደ መምርዳኛው ዝበሃል ኒአና ኣባልና እዩ ሱ ፀዊዕና ንሰርሕ ማለት እዩ።
ገር ፅቡቅ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ መበል 7ይ ዓመታ ኣኽቢራ ነራ እሞ ሓደ ንቅድሚት እንታይ ተሊማ ኣላ ካልኣይ ንቅድሚት እንታይ ተሊማ ኣላ እታ ማሕበረስ ኣብቲ በዓል ዘሕልፈቶ መልእኽቲ እንታይ ነይሩ?
7 ዓመታ ክተኸብር ተላ 7 ዓመት ቆፂራ ብቻ ይኮነ ሓደ ሙሉእ ባህላዊ ካሴቱን ሰሪሓ እያ። ኣብ ዕዳጋ ውዒሉ እዩ ሙሉእ ብዝተፈላለዩ ብክልል ወሪድና ዝሰራሕናዮ ብዘወታት ወረዳታት ወሪድና ዝሰራሕናዮ ሙሉእ ባህላዊ ካሴት ሰሪሕና ኢና። ኣሸዓኢለን ልብል ደርፊ ስነቃሎም ማሓይሽና ካብ ዓበይቲ ወለደ ጠይቕና ለምሳሌ እስቲና እስቲና ልብሎኦ ነበራ ኣብዚ ሻይደን ኣበባ ሻይደን ኣበባ ሻይደን ኣበባ ዝበሃል ብኣምሓርኛ ፍቸውሊ ብትግርኛ ፍቸውሊ ኣሸዓኢለን ምዃኑ ኩዚ ኩሉ ስነቃሎ ዝተኻኺልና ሰሪሕና ኢና።
ናይዛ ጉድለ ብ7 ዓመታ ካብ ዘጋጠምዋ ዓበይቲ ፀገማት እንታይ እዮም?
ዓበይቲ ፀገማት እኒአዋ ንብላ ኣልባሳት ዝበሃል የብላይ ካብ ብገዞም እዮም ሎምፅዎ ዞም ቆልዑ መሳርሒ ሙዚቃ ካብ ግልና ግልና ኢና ንምፅኦና ንባዕልና እዩ። ካብኡ እንደገና ደሞ ዘይምህላይ በዕሉ ኣብ ቤተሰብ ተፅዕኖ እኒኦ ሰብና ዓብየ ኢልኸት ብፍላይ ኣብዘን ሳዕሳዕቲ ትርእን በቂ ዓብየን እየን ኣይ ሓዳር ገይረን ኣይ ብዙ ሙዚቃ ዝዓብየን ሓላፍነት ግን ሒዘን ይሰርሓ ኣለዋ። ስለዚ ናጋንጎ ኣካል ጉድኣት ክበፅ ተሎ ህዚ ለምሳሌ መሳርሕትና ታደሶ ፊስቶ ዝበሃል ካብ ብሳ ዓመተ ምህረት ዝነበረ ኣብ ዓዲግራትና ስራሕና መድረኽ ተሰይሩ እዩ ኣብ በዓል መስቀል ምንም ደገፍ ዝገበርናሉ ነገር የለይ። ኪዳነ ማርያም ታደሰ ሽሮ ዝበሃል ዋሽንግተን ተጫወቲ ፍሉጥ ዓለም ዝዘረም ሰርከስ ትግራይ ኮይኑ ልሱ ሓሚሙ ኣብ መድረኽ እዩ ሓሚማ ጨው ጥምቀትና ስራሕና ማለት እዩ። ካብ ከምዚ ዓይነት ክገጥመካተሎ ግዜ ሪስፖንስብሊቲ ዝልዎ ነገር ይኮነ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ሰብ ሃፍቲ ይኹን መጀመርያ ባህልና ቱሪዝም ደገፍ ክብከልዎ ዝ ነገር እዚ በቃ ምልክዕ ከም ጎረቤት ክልልና ክንርኢ ክለና ኣምሓራ ክልል ልዕሊ ሚእቲ እስራኤል ኮኑ ብመንግስቲ ተጠርኒፎም ዝሰርሑ ባህላዊ ኪነታት እኒአው ኣብ ኦሮምያ ከይድካ ሃሙ እዩ ኣብ ደቡብ ከይድካ ሃሙ እዩ ኣብ ከዚ መፅኢካ ኣብዚ ሰላም ዝቋንቋ ኢልና ባህሊ ኢልና ኣብ ዝተቃለፅናሉ መስዋዕልቲ ኣብ ተኸፈበሉ ሰዓት ግን ባህሊ የለይ ክበሃል ከሎ ግዜ መሕፈር እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ፀገማት መንግስቲ ክሕግዝ ዘለዎ ባህላ እየ ማለት እዩ
ገብረ ማርያም መብራህቱ ማዕተበይ ንዝሃብካ ንሓበሬታ ኣዝየ መስግን ጉጅለ ባህሊ ሙዚቃ ትግራይ መፃያ ብርኸውን ተስፋ ይገብር ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ኣነ እውን ኣለምን ጋሽኡን ኣዝየ መስግን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ እውን ሙዚቃ ክጋብዘኩም ኤልሳ ኪዳነ ንሓንሰይ ንመስቀለይ ድርብ ከበሩ ሓዘለይ ኣብ ዘረባና ኣብ ኤርትራ በዓል መስቀል ፅባሕ እዩ ክኽበር ርሑስ ዓመት ደመና ጋሊሃ ፀሓይ ምስ በረኸት ብገልገለ መስቀል ምስ ወቅበት መድሬ እንኳዓ ፅሐአና ንብርሃና መስቀል ትምሳል ቅዱስ ፍቕሪ ኣሜን ሸውት ሒዛ ሸይ ሓዚላ መፀት መተት መስቀል ወላ ባር ገዛ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለው ናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ንበዓል መስቀል ተኽብሩ ኩልኹም ርሑስ በዓል ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.